Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zi fierbinte în Parlament și în preajma lui. Opoziția a inițiat moțiune de cenzură, iar protestele fermierilor au fost marcate de incidente violente. Economia moldoveană s-a contractat dramatic pe fondul pandemiei de COVID-19. Europa Liberă de vorbă cu guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.
Mandatul Băncii Naționale este asigurarea stabilității prețurilor. Deci dacă Banca Națională este bine capitalizată, ea are toate instrumentele pentru a menține această stabilitate a prețurilor.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Consilierul Casei Albe pentru Securitatea Națională, Robert O'Brien, și-a întrerupt turneul european și a revenit la Washington pentru a se ocupa de urmările unui atac cibernetic masiv despre care se crede că a fost pus la cale de hacker ruși. O'Brien a prezidat în noaptea de marți spre miercuri mai multe ședințe ale Consiliului pentru Securitatea Națională, urmând ca în timpul săptămânii să convoace o reuniune la nivel înalt a mai multor agenții de securitate americane, a anunțat purtătorul de cuvânt al Consiliului. Ceva mai devreme, Casa Albă a anunțat crearea unei echipe de coordonare pentru a riposta la atacul cibernetic, raportat prima oară în 13 decembrie. Din echipă fac parte reprezentanții Biroului Federal de Investigații, FBI, ai Departamentului pentru Securitatea Statului, DHS, și de la Oficiul Directorului Serviciului Național de Informații. DHS, care a informat că mai multe agenții americane au fost atacate, a fost și el țintă a atacului alături de Ministerul American de Finanțe și cel al Comerțului, a relatat presa americană. DHS a mai spus că mii de afaceri se chinuie să investigheze și să răspundă atacului cibernetic, despre care experții susțin că ar fi opera unor hackeri guvernamentali ruși. Ambasada Rusiei la Washington a negat orice implicare, spunând într-o declarație din 14 decembrie că Rusia nu derulează operațiuni ofensive în domeniul cibernetic. Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat Rusia că amenință în continuare stabilitatea mediteraneană și că seamănă haos, conflict și discordie în țările din regiune. Declarația lui Pompeo a fost un răspuns adresat omologului său rus, Sergei Lavrov, despre care Mike Pompeo a spus că a acuzat Statele Unite de jocuri politice în regiune. Lavrov înțelege din nou greșit faptele și încearcă să rescrie istoria, a mai spus șeful diplomației americane, denunțând acțiunile Moscovei în Libia, Siria și alte țări din jurul Mării Mediteraneene. Relațiile dintre Moscova și Washington au ajuns la cel mai jos nivel de după Războiul Rece, din cauza unor chestiuni cum ar fi anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, rolul său în conflictele din estul Ucrainei și din Siria și amestecul Moscovei în alegerile europene și din Statele Unite. Se așteaptă ca președintele ales al Americii, Joe Biden, care va fi inaugurat pe 20 ianuarie, să adopte o poziție mai intransigentă față de Kremlin decât aceea a președintelui în exercițiu Donald Trump în privința drepturilor omului și a politicii externe. La Bruxelles a avut loc ceremonia decernării premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, care a revenit anul acesta opoziției din Belarus. Svetlana Tihanovskaya a primit premiul de la președintele Parlamentului European David Sassoli în numele așa numitului Consiliu de Coordonare, organism înființat de opoziția belarusă pentru a ușura transferul de putere după alegerile prezidențiale din 9 august. Rezultatul acestui scrutin, realegerea lui Alexandru Lukashenko, nu a fost recunoscut de Occident, iar opoziția spune că a fost măsluit. Premiul anual al Parlamentului European în valoare de 50.000 de euro, numit după fizicianul și dizidentul sovietic Andrei Saharov, a fost înființat în 1988 pentru a onora persoane și organizații care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Blogerul belarus Ihar Losik, consultant al Europei Libere pentru tehnologii de ultimă generație, a intrat în greva foame pentru a protesta contra unei noi acuzații, aceea de complicitate la pregătirea de dezordine în masă, pedepsită cu o condamnare de până la 3 ani de închisoare. Acuzația inițială fusese de complicitate la pregătirea încălcării ordinii publice. Dacă e găsit vinovat pentru această nouă acuzație, Losic riscă până la 8 ani de închisoare în total. Daria, soția lui Losic, a confirmat pentru postul nostru de radio că el se află în greva foamei, adăugând că a început și ea această formă de protest pentru a-l sprijini pe soțul său. Ihar Losic, despre care organizațiile ce apără drepturile omului spun că este deținut politic, a fost arestat de poliția belarusă la sfârșitul lunii iunie, în timp ce relata pe blogul său despre pregătirile pentru scrutinul prezidențial din 9 august. Președintele de atunci în exercițiu, Alexandru Lukashenko, aflat de 26 de ani la putere, a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale, fapt ce a declanșat ample proteste naționale în urma acuzațiilor de fraudă electorală. Regimul Lukashenko a reprimat violent demonstrațiile și mulți dintre liderii opoziției au fost arestați sau forțați să plece în exil în timp ce protestele continuă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La Chișinău a avut loc astăzi un nou protest al agricultorilor, nemulțumiți atât de nivelul prea scăzut, după ei, al compensațiilor pentru pagubele provocate de vreme, cât și de politica bugetară pentru la anul, care tocmai se dezbătea printre altele în legislativ. Câteva momente mai importante ale protestului din centrul capitalei, care a căpătat, cum veți auzi, aspecte violente în relatarea Dianei Răileanu.
Acum vă rugăm frumos, nu face nimeni niciun pas în urmă. Toată tehnica rămâne pe poziție. Dumneavoastră rămâneți pe poziție. Până una alta, când ne ducem la întâlnire cu Comisia Buget și Finanțe, bun pentru comisie. Nu ieșim de acolo până nu ies cum alt în acest parlament.
Eu sunt Pavel Pusăcaru, președinte Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine, care și noi, ramura noastră, tot depindem foarte mult de agricultori și îi susținem ei în continuare. Pentru prima dată, într-așa formă mare, agricultorii au ieșit la protest și dacă ar fi un pic de bun simț a guvernanțelor, Chicu de mult trebuia să dai demisia. Eu nu înțeleg cum poate ei să doarmă liniștiți noaptea când știu că agricultorii în ce situații grea sunt. Dar noi n-am fost auziți.
Am fost ieri la proteste și urma să veniți joi. Azi e miercuri. Ce s-a schimbat între
urma
timp?
Urma să fie și ședința în Parlament joi, dar ei, ca șobolani, au mutat-o pentru astăzi. Aia ca asta, peste noapte. Le-a fost frică.
Noi nu cedem! Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Victor Căușan.
Ce așteptări aveți de la parlamentari?
Să se întoarcă cu fața la poporul care muncește. Eu am jumătate de familie mea, e peste hotare. O ajuns cu țetul la os. Ia că eu sunt la țară. Cum noi supraviețuim dacă a fost a doilea an sește? N-avem și vinde. Eu mai vindem o leacă de mieri de albine, mai vindem niște mieri la mine, mierele s-o uscat cu tot cu copac. Roadă nu era. Și eu astăzi vând și ei și mai pot supraviețui. Dar ce să fac eu până la toamnă? Cu ce să trăim?
Se discută despre o moțiune de cenzură. Credeți că va pleca guvernul?
Ei trebuie să cedeze de bună seamă. De moment când tu nu reușești, trebuie să cedezi. Lasă să vină alții să arăt că ei pot lucra, pot face lucruri bune. De momentul când ei sunt corupți, ei nu pot. Ei se hotărască întrebările, eu așa
sunt. Sunt imperfecțiunea asta, sunt absolut...
Ascultați ședința Parlamentului?
Da.
Aveți vreo așteptare?
Vrem menținerea TVA-ului de 8% în agricultură și subvenționarea de grupa a doua.
Cum vă numiți și de unde ați venit aici la protest?
Roman Vasile de la Rezina.
Acum așteptați să iasă grupul de inițiativă în Parlament?
Da, corect.
Credeți că o să asculte cererile de noastră?
Agricultorul tot timpul trăiește cu speranță. Speranța o mare ultimă.
Denis Foreneau, Valentin Condurache. Cam ne pare rău că sunt puțin aici, pentru că e întrebare destul de serioasă și... Dar totuși îndrăzneala lor parcă ne dă un pic de optimism, înțelegeți?
Da, am văzut că forțele de ordine au folosit și gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Dumneavoastră, ce gust v-a lăsat această acțiune?
Știți, e clar că lasă un dezgust. Aici când merge vorba de ciocniri sociale, întrebare între aceea, în ce stare suntem și când conștientizăm noi că nu mergem drept. Și societatea are probleme mari. Ori ei se duc, dar sunt trași la răspundere pentru ce-au făcut.
La moment, poliția a pornit două procese penale, huliganism, deci cu agravantă, și respectiv aplicarea violenței asupra angajaților din domeniul ordinii publice, încercând să îi determine să nu-și exercite atribuțiile funcționale.
Stimați colegi, eu vreau să vă comunic că noi, reprezentanții, am ajuns la masa de negocieri, practic cu toate fracțiunile parlamentare, și le-am transmis doleanțele noastre și nu o să facem niciun pas înapoi. Dar datorită faptului că noi am ajuns aici cu tractoarele în fața Parlamentului, ei vor să discute cu noi și noi nu o să cedem până nu ne ducem cu rezultatele noastre acasă.
Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Noi nu cedem! Noi nu cedem!
În timp ce în fața Parlamentului ambulanțele luau astăzi polițiști răniți în timpul protestului agricultorilor, în sala de dezbateri aveau loc, păstrând proporțiile, alte evoluții dramatice, din fericire acestea fără urmări fizice. Într-o zi în care pe agenda se aflau aproape 60 de proiecte legislative, opoziția a adunat semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Ion Chicu, pe care îl consideră lipsit de credibilitate și chiar de legitimitate. Liliana Barbăroșie a sintetizat câteva momente mai importante ale acestei zile politice intense.
Pe lângă legile bugetare contestate de opoziție, socialiștii și aliații lor neformali din Pentru Moldova, inclusiv formațiunea Șor, au de gând să adopte zilele astea, înainte de încheierea sesiunii parlamentare, un număr imens de acte normative. Ce au trezit nemulțumiri, cele mai mari fiind legate de reducerea vârstei de pensionare și revocarea legii miliardului. Acestea două sunt inițiative mai proaspete ale socialiștilor, votate azi în două lecturi deodată, ce s-au adăugat însă la o serie de alte acte adoptate în săptămâna mâinile, ce au urmat înfrângerii lui Igor Dodon din prezidențiale. Spre protestul vocal al opoziției, care crede că anticipând căderea guvernului și inevitabilitatea alegerilor parlamentare, guvernarea își pregătește terenul. În timp ce revenirea la o vârstă mai mică de pensionare, în cazul femeilor ar fi vorba de 57 de ani în loc de 63, iar a bărbaților de 62, este explicată de socialiști prin faptul că atunci când s-a adoptat reforma, s-a comis o mare nedreptate. În cazul celeilalte legi, Vlad Bătrâncea, un socialist marcant, a spus azi pe fundalul protestelor din stradă:
să votăm anularea legii miliardului în două lecturi. Și banii care vor fi prin această metodă disponibilă în buget, le vom acorda fondului de subsidii în agricultură. Este vorba de peste 600 de milioane de lei.
Oponenții socialiștilor nu au fost de acord însă nici ai să participe la ședință, iar Alexandru Slusar, șeful grupului de deputați din platforma Da, el și vicepreședinte de legislativ, a explicat la Europa Liberă din ce motiv anume formațiunea sa a părăsit sala imediat după depunerea moțiunii împotriva guvernului, la fel ca PAS, PDM și Pro-Moldova.
Mai multe jumătate de proiecte care acum sunt dezbătute sunt incluse cu încălcări grave ale legislației, fără avizul guvernului. Multe înregistrate două săptămâni în urmă sau chiar sunt unele care înregistrate 5 zile în urmă. Așa ceva nu a fost niciodată. Eu am numărat peste 50% din proiecte care nu au avizul guvernului.
Deocamdată, o explicație din partea guvernului pentru lipsa de avize pe mai multe din legile votate azi nu am reușit să obținem, dar Constituția obligă Parlamentul să obțină aceste avize atunci când e vorba de cheltuieli în plus, iar cele două ar presupune neintrarea în buget a unor sume imense. Tocmai acesta este motivul din care atât Slusari, cât și Mihai Popșoi, un alt vice-speaker, dar din formațiunea PAS, au prevestit viață scurtă proiectelor.
Că proiectul votat fără avizul guvernului, care necesită alocări, reduceri sau majorări cheltuieli bugetare, nu este constituțional. După mine, acest proiect este un paravan care ascunde târgurile între Șor și Dodon. Noaptea au mers târguri și ieri și azi, cred că ați mai fi, s-au mai implicat și Plăhătniuc acolo. Pentru a justifica aceste târguri, iată ei vin cu aceste proiecte. Putem să așteptăm că cineva o să conteste acest proiect la Curtea Constituțională și o să fie un fâs.
Susține Slusari.
Imaginați guvernul Chicu, guvernul lor, a dat aviz, pentru că înțelege că legea e destructivă, da, e la guvern, înțeleg care sunt efectele. Dar ăștia din Parlament, eu cred că în sinea lor, ei chiar asta și pe asta și mizează. Ei mizează cineva să ducă și să conteste Și eu să rămână cu beneficiile politice, dar nu o să rămână cu costurile economice.
Spunea la rândul lui Mihai Popșoi. Între legile controversate promovate în aceste ședințe maraton dinaintea încheierii sesiunii parlamentare, mai figurează una ce sporește circulația limbii ruse în actele oficiale, ceea ce anulează restricțiile la difuzarea de programe ruse la televiziuni sau cea care dă puteri în plus autorităților din autonomia găgăuză. S-au mai votat astfel și legea ce a lipsit-o de control asupra SIS pe președinta, cel va substitui pe 24 decembrie pe Igor Dodon, Maia Sandu, iar în una din zilele viitoare se vor vota și legile bugetare. În moțiunea inițiată azi de PAS și semnată de 34 de deputați, guvernului se impută însă alte lucruri, mai ales incapacitatea de a gestiona criza sanitară și administrarea dezastruoasă a crizei economice. Așa cum a spus Igor Grosu, șeful fracțiunii PAS, azi când a dat citire documentului în Parlament.
În timp ce majoritatea țărilor europene și cele din regiune au întreprins măsuri fără precedent de a susține economia prin măsuri de subvenționare parțială sau totală a veniturilor, salariilor populației, creditarea generoasă a întreprinderilor, guvernul din Republica Moldova a acționat de parcă criza nici nu a existat.
Moțiunea ar urma să fie examinată regulamentar săptămâna viitoare, dar există și varianta să nu fie, dat fiind faptul că majoritarii pot lipsi ședința de cvorum așa cum au făcut-o în alte rânduri. Că zilele guvernului Chicu sunt numărate, nu prea există totuși îndoiele în acest moment nici în Parlament, nici în mediul analiștilor, cei mai mulți crezând că socialiștii își vor retrage ei înșiși executivul, ca să-l scoată de sub lovitură în cazul unor parlamentare pe fundalul unor greutăți uriașe ușor de anticipat în condițiile actualei crize sanitară și economică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În primele trei trimestre ale anului, Republica Moldova a înregistrat o scădere a produsului intern brut de peste 8%. Iar experții estimează că către sfârșitul anului, contracția va constitui cam 7,5. Descreșteri se înregistrează la toate capitolele, iar criza generată de pandemie, suprapusă peste efectele secetei, face necesare măsuri de stimulare, inclusiv ca să se limiteze creșterea șomajului. Așa susține directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Andrianu Pușor. Valentina Basiu și-a propus să afle cum se reflectă această diminuare a PIB-ului de care vorbeam în economia reală a Moldovei.
Reducerea produsului intern brut a fost generată mai ales de activitatea din agricultură, grav afectată în acest an de secetă, înghețuri și inundații, arată datele centralizate de Biroul Național de Statistică. În scădere sunt exporturile, importurile, transportul, consumul în general, cu efecte asupra comerțului și a horeca, sau hoteluri, restaurante și cafenele. Creștere ușoară înregistrează doar construcțiile și domeniul ce ține de finanțe și asigurări. În ciuda acestor date statistice îngrijorătoare, autoritățile au spus că acumulările la buget sunt suficiente pentru a face față plăților curente. Potrivit directorului executiv al Centrului Analitic Expert Grup, Adrian Lupușor, impactul asupra finanțelor publice ar fi estimat la circa 1 miliard de lei din contul contribuțiilor de asigurări sociale și medicale care nu s-au încasat, urmare a reducerii salariilor, a unor funcții din statele de personal sau a trimiterii în șomaj tehnic. Un efect al crizei generate de COVID-19 este creșterea șomajului, spune Adrian Lupușor, în special fiind afectată populația din orașe, preponderent femeile, tinerii sau persoanele în prag de pensionare, ori pensionate deja.
Cele mai vulnerabile se dovedesc ca fiind întreprinderile micro și întreprinderile mici, care, pe de parte, nu au acces suficient la resurse de finanțare, fie nu au gaj, fie nu au istorie de creditare, deci nu au posibilități să se adapteze crizei, nu au sisteme de management bine puse la punct care să permită să facă față crizei. Criza, cel mai probabil, va afecta angajații cuvenitori mici, care sunt cel mai expuși riscurilor de sărăcie și probabil va crește și inegalitățile dintre săraci și cei cu venituri mai mari.
Ținând cont de felul în care au intervenit autoritățile să ajute antreprenorii, mai mulți economiști au concluzionat că impactul coronacrizei cade de fapt pe umerii oamenilor de afaceri. Dacă se mențin aceleași măsuri și anul viitor, se estimează că se va reduce creșterea economică cu circa 1 miliard de euro. Pentru a opri adâncirea crizei și a relansa economia, statul ar trebui să intervină cu tot atât, oferind ajutoare, garanții sau să emită euro-obligațiuni și valori mobiliare de stat. Este propunerea economistului Adrian Lupușor. Nu sunt soluții fantasmagorice, ci idei puse în aplicare de țări comparabile cu Republica Moldova, spune expertul, iar miza este menținerea locurilor de muncă.
Toate țările din regiune deja se implementează pachete de măsuri anticriză ambițioase în proporție de la 5-10% din produsul intern brut. Pentru comparație, Republica Moldova investește în măsurile anticriză de minim 5 ori mai puțin decât țările din regiune, ceea ce evident nu permite țării să facă față acestei crize.
A fost opinia economistului Adrian Lupușor, director executiv la Centrul Analitic Expert Group. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În seria ei de interviuri cu personalități ale vieții politice și economice, Valentina Ursul a avut astăzi ca invitat pe guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.
Cel mai discutat subiect acum, această inițiativă a fracțiunii deputaților socialiști care vor să insiste pentru votarea în două lecturi a proiectului legii care are drept scop eliminarea presiunii fiscale, suplimentarea asupra populației și economiei Republicii Moldova ca urmare a furtului miliardului. Și președintele în exercițiu Igor Dodon, l-am auzit aseară la un post de televiziune care a insistat că trebuie să fie adoptată această inițiativă a colegilor săi socialiști. Ce povară cade pe umerii Băncii Naționale?
Este o inițiativă care va avea efecte nefaste asupra țării, asupra cetățenilor. În primul rând, trebuie să menționăm că aceste valori mobiliare de stat, ele au fost emise în baza unei garanții de stat. Deci Banca Națională a dat un credit de urgență băncilor la lichidare, ca acele bănci să achite depozitele. Banca Națională a dat acel credit având în vedere că există o garanție de stat. Deci dacă n-ar fi existat acea garanție de stat, Banca Națională n-ar fi dat acel credit. Da, lumea ar fi rămas păgubașă, fără depozite, lumea ar fi pierdut banii, dar Banca Națională n-ar fi dat acel credit. Acum Banca Națională l-a dat în baza garanției, respectiv garanția trebuie să fie executată. Ea s-a executat, au fost emise valori mobiliare de stat. De ce este necesar lucrul ăsta făcut? Ca Banca Națională să rămână capitalizată. De altfel, dacă nu se emiteau valorile astea mobiliare de stat, Banca Națională ar fi făcut o emisie neacoperită. Deci bani tipăriți care nu valorează nimic. Și asta le-am fi dat oamenilor. În cazul ăsta, valoarea banilor emiși este acoperită cu aceste valori mobiliare de stat. Mai mult ca atât, capitalizarea băncii, o capitalizare bună a băncii, îi permite Băncii Naționale să implementeze o politică monetară eficientă. Ce înseamnă asta? Mandatul Băncii Naționale este asigurarea stabilității prețurilor. Deci dacă Banca Națională este bine capitalizată, ea are toate instrumentele pentru a menține această stabilitate a prețurilor. Dacă Banca Națională va fi decapitalizată, atunci aplicarea acelorași instrumente de către Banca Națională va duce până la urmă la tipărire neacoperită de bani și la o inflație și mai mare. Și asta va lovi cine? Păturile cele mai vulnerabile din societate. Deci noi de aici strigăm că da, povara pe umerii cetățenilor, dar trebuie să înțelegem că anularea acestor VMS-e, în primul rând, va lovi oamenii cei mai vulnerabili din punct de vedere social. Și încă un moment care nu trebuie să-l trecem cu vedere, care este foarte important. Această recapitalizare a Băncii Naționale, adică emisiunea de valori mobiliare de stat, a fost făcută ca un angajament în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional. Și, deci, și asta nu este doar un moft, o ambiție a cuiva din femeie. Este un element de salvgardare a capacității statului Republica Moldova de a rambursa creditele către creditorii externi. Deci creditorii externi, prin intermediul femeiului, vor să asigure că statul Republica Moldova are capacitatea de a deservi datorie și de a rambursa. Dacă statul are această capacitate, creditorii acordă finanțări. Dacă statul nu are această capacitate, creditorii nu acordă finanțare. Respectiv, decapitalizarea Băncii Naționale reduce semnificativ din această capacitate, știrbește. Și atunci, Anulând aceste VMS-uri, Banca Națională rămâne decapitalizată, creditorii externi nu vor mai acorda credite statului Republica Moldova. Sau, cu alte cuvinte, avem riscul Republica Moldova să fie izolată din punct de vedere financiar.
Ca să acceseze bani din exterior.
Absolut, nu va putea accesa bani din
exterior. Dar pe înțelesul tuturor cetățenilor, puteți să ne spuneți foarte clar ce înseamnă povară pusă pe umerii populației?
Bine, cheltuielile bugetului sunt foarte multe articole de cheltuieli. Ele toate sunt povară pe umerii cetățenilor, într-un fel sau altul. Și asta este o povară, da, este și ea, dar este de rând cu toate celelalte poveri și ea are scopul său. Aceste cheltuieli care se fac din buget, ele au scopul de a asigura această stabilitate macrofinanciară. Asta costă bani, mai ales având în vedere că în trecut au fost emis o sumă mare de bani pentru a le întoarce oamenilor depozitele. Pentru a întoarce tuturor depozitele. Bine, și la procesul ăsta au apărut întrebări la procurori, dar să se clarifice procurorii, poate și au fost acolo nereguli, dar în esență, marea majoritate a banilor au fost pentru a le întoarce depozitele cetățenilor. Și lucrul ăsta acum ne costă.
Eu îmi dau seama de ce se insistă atât de mult pe acest subiect, atât procurorii cât și politicienii găsesc în primul rând vinovat de furtul miliardului și atitudinea pe care a avut-o Banca Națională pe atunci, domnul Drăguțanu, doamna Ema Tăbârță. Și supărarea asta aduce nu numai critici, dar ar vrea să se ducă și la atragerea, la răspunderea celor care poartă vină de ceea ce s-a întâmplat.
De acord, numai că de lucrul ăsta nu trebuie să ocupe politicienii, de lucrul ăsta trebuie să ocupe procurorii.
Domnul Stoianoglu a zis că se ocupe.
Păi asta e exact ce ar trebui să întâmple, să ocupe procurorii, să acumuleze dovezi și în cazul în care ele există, oamenii care poartă vină să fie trași la răspundere. Nu cred că e cazul să fie speculații politice în cazul ăsta și iar să fie folosit lucrul acesta ca un instrument de presiune asupra Băncii Naționale.
Dar asta înseamnă că totuși 25 de ani cetățenii trebuie să pună umărul la întoarcerea acestei datorii de aproape 14 miliarde de lei.
Asta înseamnă că noi trebuie, da, pe parcursul următorilor 25 de ani, dar poate mai devreme, iarăși, de ce 25 de ani? Dacă procurorii totuși reușesc să mai aduc ceva din banii furați, ar putea să recuperăm banii ăștia și mai repede.
Adică se diminuează povara.
Păi normal. Iarăși, de ce s-a structurat această datorie așa? Ca statului să se dea răgaz în timp ca să depună eforturi de recuperare a banilor fraudați. Până ce o fi, rezultatele sunt modeste. Deci, acel credit de urgență a fost stins în marea majoritate prin lichidarea activelor celor trei bănci.
A fost guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, intervievat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Cristian Jardan, de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi, citiți despre modul boiem în care președinția a cheltuit peste 60 de milioane de lei în ultimii 2 ani. Dacă în 2016, an la sfârșitul căruia Igor Dodon a fost ales șef de stat, întreținerea pentru edificiu plus cheltuielile aparatului prezidențial a costat bugetul de stat în jur de 14 milioane de lei, în anul 2020, suma alocată a fost de 35 de milioane de lei. Tot mâine citiți despre protestele agricultorilor care au ajuns cu tractoarele în fața Parlamentului, după ce timp de o săptămână unitățile de transport fuseseră parcate în fața Guvernului. Acțiunea vine după mai multe luni în care agricultorii au cerut sprijinul Guvernării în contextul anului secetos și al roadei reduse. Fermierii sunt nemulțumiți de modul în care au fost acordate compensațiile pentru pierderile suportate și mai nou își exprimă dezacordul față de intenția autorităților de a crește cota TVA la producția agricolă de la 8 la 12% în proiectul politic și bugetar-fiscale pentru anul 2021. Manifestația s-a lăsat cu altercații între agricultori și oamenii legii, iar 4 angajați ai Ministerului de Interne au ajuns la spital cu diferite traumatisme. La rubrica Dosar, citiți un text despre cine sunt stăpânii gheretelor din parcurile din capitală.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat... Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.